News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มิถุนายน2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเครื่องบินรบรัสเซียสกัดกั้นเครื่องบินสอดแนมสหรัฐสวีเดนในทะเลบอลติกทรัมป์รับจดหมายไมตรีจากผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือแม้เจรจานิวเคลียร์ไม่คืบหน้าทรัมป์ยืนยันมีรายละเอียดสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยในข้อตกลงผู้อพยพกับเม็กซิโกสหรัฐรวบ 1,700 คนต้องสงสัยล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ประชาชนเกือบครึ่งโลกเตรียมใช้เครือข่าย 5G ในอีก5ปีข้างหน้าบทวิเคราะห์เจาะลึกถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากโดรนท่ามกลางสงครามการค้าสหรัฐและจีนที่อาจลุกลามถึงขั้นเป็นสงครามเทคโนโลยีได้ในอนาคตในส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะรายงานพิเศษจาก VOA ภาคภาษาไทยเกาะติดภารกิจเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมณทีทองในสหรัฐและส่งท้ายกันวันนี้การปิดไฟก่อนเข้านอนอาจช่วยลดความเสี่ยงน้ำหนักขึ้นได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเครื่องบินรบรัสเซียสกัดกั้นเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐและสวีเดนเหนือทะเลบอลติกเมื่อวันจันทร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียสะท้อนถึงความตึงเครียดทางทหารระหว่างรัสเซียและสหรัฐค่ะสำนักข่าว CNN รายงานแถลงการของทางการรัสเซียว่าเครื่องบินขับไล่ซู-27ของรัสเซียบินสกัดกั้นเครื่องบินสอดแนมของกองทัพอากาศสหรัฐ RC-135 และเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพอากาศสวีเดนบริเวณน่านฟ้าเหนือทะเลบอลติกด้านกองทัพสหรัฐก็ยืนยันว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงค่ะแต่เป็นการลาดตระเวนบนน่านฟ้าสากลเหนือทะเลบอลติกของสหรัฐตามปกติและภารกิจดังกล่าวนั้นปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพค่ะเหตุการณ์ล่าสุดบนทะเลบอลติกนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความตึงเครียดทางการทหารที่มีขึ้นระหว่างสหรัฐและรัสเซียนะคะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการรัสเซียและสหรัฐต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เรือรบ2ลำเกือบจะชนกันกลางทะเลจีนตะวันออกจากพฤติกรรมที่อันตรายและไม่เป็นมืออาชีพค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาได้รับจดหมายที่งดงามจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแม้ว่าการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นยังไม่มีความคืบหน้าไปค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าผู้นำคิมและตนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากต่อกันและว่าการเจรจารอบใหม่กับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้โดยผู้นำสหรัฐยังคาดว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารการหารือนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นดำเนินมาถึงทางตันหลังจากการเจรจาล่าสุดที่เวียดนามเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตามมาด้วยการที่เกาหลีเหนือยังเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้อย่างต่อเนื่องและข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้นเชื่อว่าผู้นำคิมแห่งเกาหลีเหนือนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะทางหน่วยงาน Transitional Justice Working Group องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรของเกาหลีใต้ออกเปิดเผยรายงานการสอบถามชาวเกาหลีเหนือผู้แปรพักราว610คนในช่วง4ปีที่ผ่านมาพบว่าเกาหลีเหนือมีการประหารชีวิตในที่สาธารณะราว318แห่งด้วยกันทั้งตามแม่น้ำทุ่งนาตลาดโรงเรียนลานกีฬารวมทั้งในเรือนจำค่ะและเปิดโอกาสให้ประชาชนราว 1,000 คนหรือมากกว่านั้นร่วมสังเกตการเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งในรายงานระบุว่ามีเด็กอายุเพียง7ขวบที่ต้องมาเห็นเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะดังกล่าวโดยคดีที่ต้องโทษในเกาหลีเหนือนั้นครอบคลุมตั้งแต่คดีขโมยวัวไปจนถึงการชมรายการโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ตามรายงานของ CNN และ BBC ค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะยืนยันเมื่อวันอังคารด้วยว่ามีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงการสกัดกั้นคนเข้าสหรัฐที่ทำร่วมกับเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผยยังเป็นทางการนะคะขณะที่เม็กซิโกนั้นไม่ทราบถึงข้อตกลงปริศนาดังกล่าวที่ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกมาเซโลเอปาได้นำเสนอกระดาษที่มีรายละเอียดของข้อตกลงผู้อพยพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประเด็นการส่งทหาร 6,000 นายเข้าประจำการบริเวณพรมแดนกัวเตมาลา ในการสกัดกั้นคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางเข้าสู่สหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกยืนยันว่าไม่มีรายละเอียดใดนอกเหนือจากข้อตกลงที่เขาได้อธิบายไปแล้วค่ะแต่หากมาตรการดังกล่าวไม่สามารถลดจำนวนผู้อพยพเข้าสหรัฐได้ทั้งสองประเทศจะต้องกลับมาหารือกันถึงมาตรการอื่นๆอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐออกมาขู่ว่าจะขึ้นภาษี 5% กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกค่ะเพื่อกดดันให้เม็กซิโกยกระดับการดูแลผู้อพยพจากอเมริกากลางก่อนที่เม็กซิโกและสหรัฐจะทำข้อตกลงฉบับใหม่ให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาผู้อพยพเข้าสหรัฐมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างนะคะบริษัทเทคโนโลยีจากฝั่งยุโรปมีความเชื่อว่าในอีก5ปีข้างหน้าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะจะเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ได้เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะบริษัทเอริกสันผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมสัญชาติสวีเดนเปิดเผยรายงานเมื่อวันอังคารระบุว่า45%ของประชากรโลกจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ได้ในปีคริสตศักราช2024หรืออีก5ปีข้างหน้านอกจากนี้ทางเอริกสันได้ประเมินว่าจะมีผู้ใช้บริการเครือข่าย 5G ราว 1,900 ล้านรายในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะซึ่งมากกว่าประมาณการเดิมถึง27%โดยที่ผ่านมาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกต่างเร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ 5Gที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญต่อเทคโนโลยีอนาคตมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือโครงการ Smart City ในหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกันนะคะความขัดแย้งในประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งลุกลามไปถึงการซื้อขายและเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆนำไปสู่ความกังวลที่ว่าจะนำไปสู่สงครามเทคโนโลยีระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ได้นะคะซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นคือเครื่องบินโดรนคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน DJI คือผู้ผลิตเครื่องบินโดรนที่ใช้ในหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานด้านดับเพลิงของสหรัฐมาหลายปีแล้วนะครับแต่รัฐบาลสหรัฐมีคำเตือนเมื่อเร็วๆนี้ว่าเครื่องบินโดรนที่ผลิตในจีนนั้นอาจถูกใช้ในการขโมยข้อมูลสำคัญก็เป็นได้นะครับปัจจุบันสำนักงานดับเพลิงเมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียมีโดรนเอาไว้ใช้งานทั้งหมด14ลำซึ่งถูกนำไปใช้ในการช่วยชีวิตคนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล้องอินฟราเรดที่ติดไว้กับโดรนนั้นสามารถตรวจพบระดับความร้อนจากร่างกายมนุษย์ได้นะครับซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเด็กหูหนวกคนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เมื่อเร็วๆนี้คุณเจฟคลาเวนรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานดับเพลิงเมืองฟรีมอนต์กล่าวนะครับว่าโดรนได้กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหน่วยดับเพลิงไปแล้วทั้งในการช่วยระบุตำแหน่งต่างๆการค้นหาและช่วยชีวิตครับ
The drones have become an integral part of our day-to-day operations. We use them from everything from all of our fires and hazardous materials incidents to search and rescue.
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าในอนาคตรถดับเพลิงทุกคันจะมีเครื่องบินโดรนติดตั้งไว้ด้วยอย่างน้อย1ลำอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญก็คือโดรนเหล่านั้นผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีจีน DJI ที่กำลังถูกจับตามองจากรัฐบาลสหรัฐจากประเด็นเรื่องความมั่นคงนะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐระบุถึงความกังวลว่าโดรนที่ผลิตในประเทศจีนนั้นอาจส่งข้อมูลลับกลับไปยังบริษัทแม่ที่อยู่ในประเทศจีนได้และตั้งแต่ปีคศ2017เป็นต้นมากองทัพสหรัฐได้มีคำสั่งห้ามใช้โดรนที่ผลิตโดยบริษัท DJI ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไปแล้วนะครับคุณโรเมโอเดอร์เชอร์หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะของบริษัท DJI ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลอเมริกันและบอกว่าเวลานี้มีหน่วยงานของสหรัฐมากกว่า 1,000 แห่งที่ใช้โดรนของบริษัทซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า200คน
We are not in the business to control data but we want to give the tools to the operator to say how the data is being stored or processed or transmitted and those pieces are in place
คุณเดอร์เชอร์บอกนะครับว่าบริษัท DJI ไม่ได้ต้องการควบคุมหรือเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้โดรนของบริษัทมีทางเลือกมากขึ้นในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ทางด้านคุณเจฟฟ์ครีเวนแห่งสำนักงานดับเพลิงเมืองฟรีมอนต์กล่าวนะครับว่าทางหน่วยงานของตนตระหนักถึงความกังวลเรื่องความมั่นคงและก็พยายามหาทางป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกส่งผ่านโดรนกลับไปเช่นไม่ต้องเชื่อมต่อโดรนกับอินเทอร์เน็ตระหว่างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้นี้ยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีโดรนที่ผลิตในประเทศจีนนั้นจะยังคงมีความสำคัญต่อไปในการช่วยชีวิตคนที่ตกอยู่ในอันตรายในขณะที่สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยี2ประเทศนี้ก็คงจะยังไม่จบลงง่ายๆเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington VOA ค่ะพระสุธรรมณทีทองพระสงฆ์ชาวไทยที่กำลังอยู่ระหว่างภารกิจเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพกว่า 5,000 กิโลเมตรข้ามสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ท่านเดินทางถึงรัฐโอไฮโอแล้วและเหลือระยะทางอีกราว 1,000 กว่ากิโลเมตรจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่นครนิวยอร์กค่ะท่ามกลางแรงสนับสนุนและแรงศรัทธาของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในสังคมอเมริกันนะคะที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้พระธุดงค์ชาวไทยบรรลุเป้าหมายในการเผยแผ่สันติภาพอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานที่น่าสนใจเรื่องนี้ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรัก
ครับพระสุธรรมธิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนทีทองนะครับพระสงฆ์ชาวไทยสวดมนต์อวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนชาวลาวในเมืองฟอร์ดเวนรัฐอินเดียนาที่นำพัตหารไปถวายเพลแบบเรียบง่ายที่จุดแวะพักใต้ร่มไม้ริมทางหลวงหมายเลข30ซึ่งเป็นเส้นทางเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมในช่วงที่ตัดผ่านรัฐอินเดียนาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเคสอนสูงปัญญานักธุรกิจและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในเมืองฟอร์ดเวนติดตามข่าวสารของพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดมานานนับเดือนก่อนจะพยายามติดต่อและขอมีส่วนร่วมทำบุญถวายในเกือบจะทันทีที่ทราบว่าพระธุดงค์จากประเทศไทยเดินทางผ่านเมืองที่เธออาศัยครับ
เห็นเพิ่นเดินมาหลายหม่องแล้วก็คิดว่าอันบ่เห็นพระธุดงค์เนาะอยู่เมกาแต่อยู่เมืองลาวเมืองไทยเฮานี่มีตลอดแต่ว่าอยู่เมกานี่บ่ค่อยมีเพิ่นเป็นรูปแรกที่ว่ามาเดินแล้วก็ปลื้มปิติแล้วก็อยากช่วยเหลืออยากให้เพิ่นเดินมาทางนี้ภาวนาทุกมื้ออยากให้เพิ่นผ่านมารัฐอินเดียนาพอสิได้มีโอกาสมาทรงยังหันเพลนเพิ่นหรือว่าได้ติดตามเพิ่นช่วยเหลือเพิ่นการเดินทางเพิ่นพอเมื่อวานนี้ก็เลยมื้อเช้านี้เห็นอยู่ในคลิปอยู่ในอัน Facebook ก็เลยมีโอกาสแล้วก็ดีใจประมาณเกือบ 10:00 นละก็เลยว่าโอ้ยอันอยากไปเพิ่นสิไปอยู่จุดใดก็เลยติดต่อเพิ่นแล้วเพิ่นก็บอกว่าให้มาหมู่มองนี่เพิ่นสิมานี่ 11:00 นเพิ่นสิมาสั่นเพนอยู่นี่ก็เลยมาลาดเพิ่นเพราะว่าเห็นเพิ่นเดินมาเฮาก็อยากแบบเฮาก็เป็นศาสนาพุทธคือกันเฮาก็เลยว่าพุทธก็คือกันหมดบ่ว่าสิเป็นคนไทยคนลาวพระเป็นพม่าเป็นหยังก็เป็นพระเฮาก็สื่อศาสนาเดียวกันก็เลยว่าปลื้มปิติดีใจ
ครับเช่นเดียวกับคุณมิตรสิริปัญญานักธุรกิจและผู้นำชุมชนชาวลาวในเมืองฟอร์ดเวนที่มีส่วนสำคัญช่วยประสานกับผู้คนชุมชนลาวนะครับอำนวยความสะดวกทั้งด้านอาหารการเดินทางรวมทั้งสถานที่จำวัดให้พระธุดงค์ชาวไทยในช่วงหลายวันที่เดินผ่านรัฐอินเดียนาครับ
เราก็ช่วยหาที่พักให้ท่านจำวัดแล้วก็ช่วยมาส่งที่ท่านมาเดินตรงไหนแล้วก็มาส่งท่านที่โน่นท่านก็จะเดินต่อไปแล้วก็ช่วยทางจัดอาหารพัตวาถวายอาหารเช้าท่านแล้วก็ถวายทานเที่ยงให้ท่านเพื่อให้ท่านมีความสะดวกสบายในการเดินธุดงค์ของท่านเราก็เป็นคนที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเราก็คิดว่าคนไหนก็ช่างถ้ายอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของคนอื่นนี่เราควรกราบไหว้แล้วก็สนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้
ครับนอกจากนี้คุณมิตรยังสนับสนุนให้สมมโนทรายมะสิงนะครับลูกชายวัย19ปีเดินเท้ากับพระธุดงค์เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ธรรมะไปด้วยในช่วงหนึ่งของการเดินทางครับ
ก็รู้ว่าท่านจะเดินถนนเส้นนี้ก็รีบตื่นแต่เช้ารีบมากับพ่อแล้วก็รีบไปรับท่านจากวัดแล้วก็เดินกับท่านเลยธรรมะนะก็หลักๆสุดๆเลยก็ได้เรียนรู้มากมายว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ที่เราเดินมาไกลขนาดนี้แค่ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ยังเป็นถูกแล้วท่านเดินตั้งมากตั้งใช้เวลานาน 2-3 เดือน ทั้งหลายรอบโลกเลยอ่ะ
ครับแรงสนับสนุนจากผู้คนในชุมชนลาวที่เมืองฟอร์ดเวนเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนของผู้คนตลอดรายทางของการเดินธุดงค์กว่า 3,000 กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับที่แม้หลายครั้งที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่การสนับสนุนของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในอเมริกาก็มีส่วนผลักดันให้พระสุธรรมเดินทางไปได้ไกลและราบรื่นกว่าที่คาดครับ
คิดว่าจะถึงขนาดนี้เพราะว่าพอก่อนเดินอย่างที่บอกพอคุยกับพี่วิลลี่ทุกคนก็ไม่ค่อยสนใจทุกคนก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันไปแต่พอเรามาเดินจริงๆแล้วทุกคนเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็ช่วยเต็มที่ทั้งครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสทุกวัดพระสงฆ์ทุกวัดที่เราเดินผ่านทั้งชุมชนคนไทยชุมชนคนลาวชุมชนคนเมกันคนอินเดียแดงและคนทุกชาติปรากฏว่ามาครั้งนี้นะคนทุกชาติมาทำบุญหมดเลยนะคือสิบกว่าชาติมาทำบุญกับพระหมดเลยแล้วเขาก็ดีใจโดยเฉพาะพี่น้องอาเซียนนี่ดีใจมากได้เจอพระไทยคนอาเซียนด้วยกัน
ครับพระสุธรรมธิตาธรรมโมเริ่มเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาครับมุ่งหน้าเดินทางผ่านมาแล้วกว่า11รัฐไปยังจุดหมายในฝั่งตะวันออกคือที่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์กนะครับและต่อไปนี้ติดตามรายงานการเดินธุดงค์พันไมล์เพื่อสันติภาพข้ามอเมริกาของพระสุธรรมรวมทั้งเบื้องหลังการเดินทางและมิตรภาพรายทางที่เกิดขึ้นจาก VOA ภาพภาษาไทยที่จะมีรายงานพิเศษในตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะและสำหรับทุกท่านที่อยากจะไปรับฟังหรือเข้าไปติดตามอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งก็อย่าลืมเข้าไปทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและทางเพจ Facebook ของเราก็จะมีช่องทางในการเผยแพร่รวมถึงเป็นในรูปแบบของบทความและวิดีโอด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในสหรัฐวันนี้ปิดตัวกันในแดนลบเล็กน้อยนะคะดาวโจนส์ปิดลบ14จุดค่ะที่ 26,049 จุด Nasdaq ปิดลบเกือบ1จุดนะคะที่ 7,823 จุดค่ะ S&P ปิดลบ1จุดค่ะที่ 2,886 จุดราคาทองคำปิดลบประมาณ 0.05% นะคะที่ $1,330 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมีเรื่องราวของทางการสหรัฐนะคะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ 1,700 คนในช่วงเวลา2เดือนเพื่อสกัดกั้นขบวนการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์นะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเมื่อวันอังคารค่ะโครงการที่มีชื่อว่า Broken Heart ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอเมริกาไปสืบสวนขยายผลจากเรื่องร้องเรียนราว 18,500 เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมิดทางเพศบนโลกออนไลน์นะคะมีเป้าหมายคือเหยื่อที่เป็นเด็กโดยตำรวจและทีมสืบสวนของสหรัฐ 4,500 นายใช้เวลาร่วม2เดือนในปฏิบัติการดังกล่าวกระจายไป61จุดใน50รัฐทั่วอเมริกาและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 1,700 คนค่ะเรื่องราวข่าวกีฬานะคะศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก FIFA Women's World Cup รอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรกที่ฝรั่งเศสบอลหญิงไทยอันดับ34โลกก็พ่ายให้กับทีมแข่งเบอร์1โลกอย่างสหรัฐไป13ประตูต่อ0นะคะโดยทีมบอลหญิงสหรัฐนำทัพโดยอเล็กซ์มอร์แกนสร้างสถิติใหม่ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะขณะที่เธอเองทำประตูในเกมนี้ไป5ประตูและแอสซิสต์ไปอีก2ประตูในเกมเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐยังต้องต่อสู้กับแมตช์สำคัญในวงการลูกหนังคือการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมด้านรายได้กับทีมนักเตะชายร่วมชาตินะคะโดยย้อนไปที่การแข่งขันเมื่อปี2015ทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐคว้าแชมป์โลกแต่กลับได้ค่าตอบแทนเพียง2ล้านดอลลาร์ขณะที่ทีมบอลชายสหรัฐได้เงินอัดฉีด9ล้านดอลลาร์แม้จะทำได้แค่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปในกลุ่ม F ไทยจะพบกับสวีเดนส่วนสหรัฐจะพบกับชิลีในวันเดียวกัน16มิถุนายนนี้ค่ะบนสถานีอวกาศนานาชาติมักจะมีนักบินอวกาศประจำการอยู่3คนเท่านั้นนะคะจึงเป็นปัญหาสำคัญเพราะพวกเขามีงานต้องทำมากมายค่ะจึงทำให้หุ่นยนต์อวกาศนั้นมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เควินอันน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณทักษิณาไข่แก้วจากวิวเอพักภาษาไทยมีรายงานถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
หุ่นยนต์อวกาศหรือ Astrobees ที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติขณะนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกชื่อฮันนี่ตัวที่2ชื่อควีนและตัวสุดท้ายชื่อบัมโบหุ่นยนต์2ตัวเพิ่งเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและกำลังจะร่วมงานกับนักบินอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติค่ะ
So we have two robots, Honey and Bumble, are now on orbit. And just last week, we had our first checkout activity where...
Maria Buelat, ผู้จัดการโครงการ Astrobees, กล่าวว่าขณะนี้หุ่นยนต์สองตัวคือ Honey กับ Bumble ได้ขึ้นไปอยู่ในวงโคจรแล้วและ Anne McLean, ซึ่งเป็นหนึ่งในนักบินอวกาศที่ประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติได้เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ Bumble, ซึ่งตอนนี้เปิดเครื่องหุ่นยนต์แล้วและหุ่นยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวจะเข้ารับงานต่อจากหุ่นยนต์ที่ช่วยงานสำรวจสถานีอวกาศนานาชาติรุ่นก่อนหน้าที่ชื่อว่า The Spheres หุ่นยนต์ Astrobees มีกล้องถ่ายภาพและไมโครโฟนติดอยู่ด้วยและในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้มาเรียบูเอลัตผู้จัดการโครงการบอกว่าหุ่นยนต์จะเรียนรู้การเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนบนสถานีอวกาศนานาชาติค่ะ
Where we're going to calibrate the cameras on board and do a mapping activity where the astronaut willmanually fly the robot.
บูเอลัตกล่าวว่าทีมงานกำลังตั้งค่าความแม่นยำของกล้องถ่ายภาพบนสถานีอวกาศนานาชาติในขณะนี้และกำลังตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้บินออกไปเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้และเมื่อจัดทำแผนที่ภายในตัวสถานีอวกาศนานาชาติเรียบร้อยแล้วหุ่นยนต์ Astrobees จะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเองได้ทั่วภายในตัวสถานีอวกาศนานาชาติและสามารถทำงานยกของที่มีน้ำหนักมากได
้ We want to turn these into workhorses. We want to free up astronaut time to you know let the crew do things that really only humans can do.
Maria Buelat ผู้จัดการโครงการกล่าวว่าทีมงานต้องการใช้หุ่นยนต์ทำงานในหน้าที่ที่เป็นอันตรายมากสำหรับนักบินอวกาศงานที่สกปรกตลอดจนงานที่น่าเบื่อเพื่อให้ทีมนักบินอวกาศมีเวลาไปทำงานที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ค่ะหุ่นยนต์ Astrobee จะมีงานทดลองต้องทำมากมายนะคะเพราะบรรดานักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายทั่วสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อให้การทดลองของพวกเขาได้รับการเลือกขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะมีรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine นะคะที่ออกมาระบุว่าการนอนหลับโดยที่เปิดไฟหรือเปิดทีวีทิ้งไว้หลังดูละครหลังข่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเกี่ยวข้องกับรอบเอวของเราได้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับนักวิจัยที่ National Institute of Environmental Health Science ในรัฐ North Carolina เปิดเผยรายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของแสงที่มีต่อการนอนนะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีชาวอเมริกัน43,722 คนอายุระหว่าง 35-74 ปีและใช้เวลา5ปีนะครับภายใต้การวิจัยที่มีชื่อว่า Sister Study ผลการวิจัยพบนะครับว่าการมีแสงสว่างภายในห้องตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟหรือจากทีวีที่เปิดทิ้งไว้นั้นอาจมีความเชื่อมโยงกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นนะครับคุณเดลแซลเลอร์ผู้นำการวิจัยครั้งนี้ชี้ว่าได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตอบแบบสอบถามโดยเลือกพฤติกรรมการนอนของตนเอง4กลุ่มคือ 1. นอนแบบปิดไฟ 2. เปิดไฟหัวนอนทิ้งเอาไว้ 3. เปิดไฟไว้นอกห้องและ 4. เปิดไฟสว่างหรือเปิดทีวีทิ้งไว้ในห้องนอนตลอดทั้งคืนนะครับผลวิจัยชี้ให้เห็นนะครับว่าในกลุ่มตัวอย่างที่4คือที่เปิดไฟสว่างหรือเปิดทีวีทิ้งไว้ตอนนอนนั้นเฉลี่ยแล้วน้ำหนักจะขึ้นราว5กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นนะครับในช่วง5ปีที่ทำการสำรวจหรืออาจจะมีค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือ BMI นั้นเพิ่มขึ้นราว 10% เทียบกับคนที่นอนแบบปิดไฟนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ให้ตัวเลขในทำนองเดียวกับงานวิจัยเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism นะครับที่ชี้ว่าการเปิดไฟไว้ขณะนอนหลับอาจเพิ่มค่า BMI ได้ราว 10% เช่นกันอย่างไรก็ตามคุณเดลแซลเลอร์ระบุนะครับว่าข้อจำกัดของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามซึ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนดังนั้นจึงแนะนำให้มีการวิจัยเพิ่มเติม ถึงกระนั้นดร.นัทเนียวัตสันศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่ง University of Washington กล่าวนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้ช่วยเน้นย้ำถึงสิ่งที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญพยายามแนะนำมาโดยตลอดก็คือการทำให้ช่วงเวลานอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดและก็ดีต่อสุขภาพมากที่สุดด้วยคือการกำจัดสิ่งรบกวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงทีวีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนั่นเองนะครับและด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักนี่เองก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงทั้งหลายตัดใจดับไฟปิดทีวีทุกทีที่เข้านอนก็เป็นได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะปิดได้สนิทหรือไม่ก็ต้องปรึกษาคนนอนข้างๆด้วยไม่งั้นนะครับปัญหาน้ำหนักตัวก็อาจจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวได้ครับครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะที่นำเรื่องจริงปวดใจในบ้านมานำเสนอในแง่ของวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ